Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 4. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević izjavio da prethodna vlada nije poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini. Manjinski akcionari Solane Bajo Sekulić zadovoljni zbog odluke države da se upiše kao vlasnik 15 miliona kvadrata najstarijeg ulcinskog preduzeća. Tri osobe poginule u pucnjavi u tržnom centru u Kopenhagenu, šest osoba poginulo u rušenju glečera u Italiji. Profesor Šerbo Rastuder smatra da ne može biti problem što će u ime države premijer Dritan Abazović potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ta činjenica, kaže, može da uznemiri samo određene nacionalističke strukture.
To što ugovor potpisuje Dritan Abazović kao Albanac može da bude problem za neke ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces činom da ga potpisuje jedan Albanac u ime države Crne Gore.
Civilni aktivista i koordinator građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković ocjenjuje da nema govora da se kritika prema Abazoviću može shvatiti kao osuda Albanaca u Crnoj Gori.
Evidentan je pokušaj određenih medijskih struktura i političkih partija koje su bliske dijelu vlade, konkretno građanskom pokretu URA, da predstave da bilo koja kritika koja se usmjerava prema premijeru Dritanu Abazoviću se na neki način predstavi kao ispoljavanje određenog vrsta nacionalizma i netrpeljivosti prema albanskom narodu u cjelini.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobijedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata također iz Banja Luke.
Opozicija pokušava da se opere, da pokaže da nisu izdajnici, da su dobre patriote. To stalno nastojanje da se ponovno vrate u taj etno-nacionalni prostor čini ih dosta neuvjerljivim.
Oni su stalno u nekoj defanzivi, stalno idu iza njega, prate njegovu politiku i zato je gube izbore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Manjinski akcionari Solane Bajo Sekulić zadovoljni su zbog odluke države da se upiše kao vlasnik 15 miliona kvadrata najstarijeg ulcinskog preduzeća, iako je to, kako tvrde, na njihovu štetu. Oni najavljuju odštetne zahtjeve vrijedne preko 200 miliona eura zbog izdavanja akcija bez pokrića, pišu vijesti. Uprava za katastar i državnu imovinu je 30. juna upisala državu kao titulara nad imovinom od 15 miliona kvadrata, dok su urušene poslovne zgrade, hangari i ostali objekti ostali u vlasništvu preduzeća. Prevoznici u Republici Srpskoj prekinuli su transport robe na 10 dana zbog cijena goriva u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Teretni prevoznici u Republici Srpskoj parkirali su kamione, a protest će trajati od danas do 14. jula, izjavio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Grbić je Radiju Slobodna Evropa kazao da su se na protest odlučili zbog cijena goriva i neusvajanja ukidanja akciza na gorivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje šest osoba je poginulo, 8 povrijeđeno nakon rušenja glečera u italijanskim Alpima. Operacije potrage su još uvijek u toku, a 17 osoba vode se kao nestale. Lavina se dogodila u Marmoladi, koja je sa više od 3300 metara najviši vrh u Dolomitima, lancu u istočnim italijanskim Alpima. Ogromna masa leda srušila se blizu Punta Rocca, na ruti koju obično koriste planinari i penjači na putu ka vrhu, saopštila je Alpska spasilačka jedinica. Naoružani napadač ubio je 3. jula 3 osobe i ranio još nekoliko, od kojih su troje u teškom stanju u jednom od najvećih tržnih centara u Danskoj, saopštila je policija te zemlje, prenosi BBC. Muškarac star 22 godine uhapšen je i optužen za napad koji je izazvao paniku među kupcima u tržnom centru Fields u južnom Kopenhagenu. Danska policija kaže da nema naznaka da je pucnjava bila akt terorizma. Naime, osumnjičeni je, kako se navodi, imao probleme sa mentalnim zdravljem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević odgovarao je danas na pitanja poslanika u crnogorskom parlamentu. Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Predraga Boškovića, da li je vlada odustala od Sinjajevine kao poligona za vojne vježbe, Konjević je kazao da prethodna vlada nije poništila zaključak iz 2019. kojim je Sinjajevina određena kao vojni poligon. Odluku je, dodaje, nemoguće ukinuti.
Postojala je samo jedna informacija označena stepenom internu u kojoj se manje više ne kaže ništa i u kojoj nije postojao nikakva zaključak kojim bi se van snage stavila odluka vlade iz 2019. godine koja se odnosi na određivanje tog lokaliteta za potrebe vojske, odnosno za potrebe vojnog poligona. Imajući u vidu da je 2013. godine otpočeta procedura da se nađe lokalitet na teritoriji Crne Gore koji bi služio u dvije svrhe. Jedna svrha je bilo uništavanje ubojnih sredstava, a druga svrha je bila vojni poligon za potrebe vojske. U nekom trenutku se radi ubrzanja procesa i, ako mogu tako da kažem, radi obezbjeđivanja vojsci Crne Gore što je prije moguće vojnog poligona, odustaje od toga da lokalitet Sinjavine bude lokalitet za uništavanje NUS-a, kako se to skraćeno kaže, i vlada donosi odluke koje su bile u tom segmentu. Nažalost, prethodna vlada je u liku više, odnosno u funkcijama više ljudi koji su bili na značajnim pozicijama od potpredsjednika vlade do ministrice odbrane najavljivala ukidanje te odluke, što se naravno nije desilo. Odluku je, neću reći nemoguće, sve je moguće, ali nelogično ukinuti. Zašto? Zato što je obaveza i potreba da vojska Crne Gore, dakle vojska države Crne Gore, a država Crna Gora je članica NATO-a, prosto mora imati neki vojni poligon. Ti vojni poligoni su postojali od kad postoje vojska. Dakle, imali ste ih na 7-8 lokaliteta, od kojih su najveći broj danas aktivni na prostoru bivše Jugoslavije.
Poslanik DPS-a Predrag Bošković pitao je ministra Konjevića i da li je Ministarstvo odbrane ponovilo prijedlog prema Savjetu za odbranu i bezbjednost za povećanje crnogorskog učešća u misiji KFOR-a na Kosovu.
Da je misija na Kosovu, takozvana KFOR, je jedna od misija koja je svakako od najvećeg interesovanja za učešće pripadnika vojske Crne Gore, i s obzirom da je prema Savjetu za odbranu i bezbjednost još krajem 2020. godine došao predlog za povećanje učešća broja pripadnika vojske Crne Gore u misiji KFOR na Kosovu, da je i ta aktivnost bila u potpunosti stopirana, zamrla od strane prethodnog menadžmenta. Ja vas pitam, da li će se raditi na tome i koje su aktivnosti koje će ministarstvo pod vašim rukovodstvom preduzeti u narednom periodu po ovom pitanju, kada je u pitanju učešće Crne Gore u misiji KFOR ili KFOR na Kosovu?
Ministar odbrane Raško Konjević.
Dakle, u ovom momentu ne mogu vam precizno reći za koje ćemo misije i aktivnosti Skupštini predložiti da u skladu sa nadležnostima donese adekvatne odluke o novim pravcima angažovanja vojske. Ali se osim doprinosa KFOR-u na Kosovu, VFP-u, Letoniji, u komunikaciji sa saveznicima razmatra i novo angažovanje u okviru nove strukture NATO snaga u Mađarskoj, Bugarskoj ili nekoj trećoj zemlji na istoku alijanse. Ono što vam gotovo izvjesno mogu reći, mogu potvrditi, jeste da će Generalštab i Ministarstvo odbrane predložiti Savjetu za odbranu i bezbjednost da međunarodni angažman vojske u 2023. godini bude znatno pojačan, a to se možda realizuje već i krajem ove godine.
Bio je to ministar odbrane Raško Konjević koji je odgovarao na pitanja poslanika u crnogorskom parlamentu.
slobodnaevropa.org.
Da li namjera vlade Crne Gore i premijera Dritan Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom može da utiče na crnogorsko-albanske odnose? Ovo pitanje se postavlja nakon što je u dijelu javnosti doveden u pitanje legitimitet Abazovića da potpiše temeljni ugovor, kome se protivi dio političkih struktura koje podržavaju Abazovićevu vladu. O tome je sa istoričarem i profesorom Šerbom Rastoderom razgovarao Srđan Janković.
Da li protivljenje premijeru Abazoviću pa i vladi zbog namjere da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom posljednjih dana od političkog dobija i taj neki nacionalni karakter?
To što ugovor potpisuje Dritan Abazović kao Albanac može da bude problem za neke ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces činom da ga potpiši jedan Albanac u ime države Crne Gore. Ja vjerujem da smo mi iza tog vremena, međutim i sam sam bio prisutan nekim takvim razmišljenjima i vjerujem da je Dritan Abazović dovoljno zreo i mudar da jednostavno to potpisivanje ugovora shvati kao čin koji on potpisuje u ime države, a nikako svoje ime ili kao premijer države, a nikako kao neko koje je nacionalno ovo. Dakle, ne vidim da je to ključno pitanje, mislim da je ključno pitanje naziv ugovora. Da li taj ugovor treba da nosi naziv kao sa svim ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ili ga treba zvati temeljni ugovor o što Srpskoj pravoslavnoj crkvi daje atribut ekskluzivnog korisnika vjerskih prava u Crnoj Gori.
Koliko onda ima građanskog u činjenici da kada nam se odluke vlasti ne dopadaju, kreće se u nacionalna prebrojavanja sa intencijom slanja poruke da nemamo svi ista prava ili težinu za donošenje
odluka? Vi znate da je građansko u Crnoj Gori uvijek bila parola. Iza te parole po potrebi je uvijek slučao neki mali nacionalist. Zato što su mi građansko shvatili potpuno naopako u odnosu na sav civilizovani svijet. Činjenica da je premijer vlade postao neko koji je pripadnik nacionalne manjine, trebao bi da bude najbolji i najubojitiji argument u prilog građanskog društva. Međutim, mi odlično znamo da to baš nije tako i to će još dugo biti jedan bit političkog folklora na prostoru Crne Gore i uopšte zemalja više Jugoslavije, ali to je otprilike tako. Ali prva psihološka barijera je ipak premošćena činom da je u jednoj državi na brdovitom Balkanu jedan pripadnik nacionalne manjine postao premijer vlade, što je više nego dobra promocija činjenice jednaki šansi za sve i jednakosti svih, odnosno temelje vrijednosti građanskog društva.
Da li vi vidite, da li postoje i kakve su opasnosti eventualno na dugi rok ovakvih tendencija po multietnički skladu Crnoj Gori, posebno na tradicionalno dobre crnogorsko-albanske odnose?
Ali da ja u načelu ne mislim da se ti odnosi mogu tek tako pokvariti, jer imali smo mnogo veće iskušenje u prethodne 30 godina, pa ona nisu uspjela. Dakle, ti odnosi ipak počivaju na nečemu što ima sada Crna Gora. To je jedan poseban građanski moral koji se izdvaja izvan dnevne puške retorike i nacionalne patetike. Ja mislim da to ne može biti opasnost. Može biti opasnost u smislu što bude argumentacija nacionalistima. To neko ko ne pripada mom stadu radi to i to. I to je bilo zaista katastrofalno za budućnost Crne Gore.
Iako je od dijela procrnogorskih struktura premijer Abazović oštro kritikovan zbog namjere da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, to neće uticati na crnogorsko-albanske odnose koji su građeni vjekovima, saopštio je za Radio Slobodna Evropa civilni aktivista i koordinator građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković.
Evidentan je pokušaj određenih medijskih struktura i političkih partija koje su bliske dijelu vlade, konkretno građanskom pokretu URA, da predstave da bilo koja kritika koja se usmjerava prema premijeru Dritanu Abazoviću se na neki način predstavi kao ispoljavanje određenog vrsta nacionalizma i netrpeljivosti prema albanskom narodu u cjelini. Ono što mogu reći, jer pratim dosta ovu scenu, ne samo sada, nego mogu reći i u posljednjih par decenija, da takav pristup nije utemeljen, nije osnovan i prosto moramo se suočiti s jednom nespornom činjenicom da je crnogorsko društvo po prvi put u svojoj istoriji definitivno dobilo jednog Rahmana Morinu, kakvog je recimo imalo Kosovo, odnosno kako je imalo i ranije jugoslovensko društvo. Znači prosto rekao bih da imamo političare koji dolaze dijelom iz albanskog naroda, koji rekao bih da nemaju puno utemeljenje u onome što predstavlja jednu vrstu viševjekovne saradnje, komunikacije, solidarnosti koja je uvijek postojala između građana Crne Gore i konkretno između crnogorskog i albanskog naroda. Mislim da nemaju taj autentični iskaz, nego iskaz koji je nažalost više na liniji velikosrpske politike. Kada se taj iskaz takav kritikuje, prosto mislim da nema nikakvog smisla niti opravdanja da se to odmah podvodi kao da je u pitanju crnogorski nacionalizam ili netrpeljivost prema određenoj etničkoj ili vjerskoj skupini. Svi dosadašnji opozicioni i skupovi građanski koji su bili organizovani, uvijek su imali građansku notu, uvijek su imali notu više nacionalne i više vjerske Crne Gore. Gotovo sva lica koja učestvuju u organizaciji građanskih protesta, građanskih okupljanja, građanskih stajanja su upravo osobe koje od 90-ih na ovamo promovišu upravo toleranciju u Crnoj Gori, koji su čak bili i upravo i branitelji i branioci prava pripadnika manjinskih naroda. Tako da mislim da zaista te okolnosti nisu adekvatne. I nažalost, evo i možda bih i dodatan jedan iskaz imao svoj lični u tom pogledu, nažalost jedan broj političara koji dolaze iz građanskih struktura ili čak nacionalnih struktura Albanaca na neki način kao da žele po svaku cijenu da se samo deklarišu kao eksponenti velikosrpske politike. Mislim da to zavrijeđuje jednu vrstu kritike i jednu vrstu opreznosti u svakom nastupu.
Bio je to civilni aktivista i koordinator građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobijedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika koja traje gotovo dvije decenije. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata, također iz Banja Luke.
Gospođo Topić, opozicioni lideri su dosta vremena potrošili ubjeđujući javnost da Dodik nije spriječio sankcije koje je Bosna i Hercegovina deklarativno uvela Rusiji. Oni to pričaju u trenutku kada predsjednik Rusije Putin prima Dodika u Petrogradu i kaže da mu je drago što ga vidi, i kada ruski ministar inostranih poslova Lavrov izjavljuje da je Dodik prijatelj Rusije. Ko će onda povjerovati tvrdnjama opozicije?
To je zapravo jedna velika tema koja će biti svakako i predmet izborne kampanje. Ona jeste tema izborne kampanje. Odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, odnos prema sankcijama. Mi smo imali u dva navrata, stidljivo rekla bih, nakon što je Srbija prihvatila rezoluciju kojom se osuđuje agresija na Ukrajinu, imali smo slučajeve da su neki od opozicionih političara, prvenstveno iz PDP-a, Partije demokratskog progresa, pozdravili tu rezoluciju, ali su se vrlo vješto zaklonili iza stava koji je imao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stajalište opozicije upravo u tom pogledu jeste da se treba držati Srbije, što je također opet jedna pogrešna matrica koja se već dugo godina provlači u Republici Srpskoj, da se slijepo gleda i prati šta će Srbija reći. Ovim prozivanjem Dodika da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, mislim da je nastojanje opozicije da maske padnu, odnosno da Dodika u tom kontekstu izvedu na neku vrstu čistine, što mislim također da je dosta pogrešno. Negdje između redova mi možemo zapravo iščitati da su stavovi vladajućih, ali isto tako i opozicionih partija prema Rusiji i agresiji Rusije na Ukrajinu gotovo identični. Van pameti je da se na taj način podržava agresija, da se ne pokazuje vrlo jasan stav, da osuđujete razaranje i ubijanje civila i da ne nalazite opravdanja i da ne relativizirate sve one strahote koje Rusija čini u Ukrajini. Ne, naša opozicija dosta kalkuliše, dosta balansira, pokušava se držati po strani i mislim da je to strateška greška, jer mislim da je u slučaju da zaista želi da se prikaže alternativom ovdašnjoj politici morala jasno artikulisati svoj stav i izaći hrabro u javnost koja jeste u Republici Srpskoj proruska, što jeste posljedica odnosa aktualne vlasti koju ona vrlo vješto kroz medije uspjela da indoktrinira ovdašnje stanovništvo.
Gospodine Aćimoviću, imate li vi utisak da se zbog tog proruskog raspoloženja birača u Republici Srpskoj opozicija takmiči sa Dodikom ko više voli Putina i Rusiju?
To je najveća greška, imali su dovoljno prostora da pokažu narodu istinu, jer zna se šta je istina, vidi se šta je istina, vidi se tragedija invazije na Ukrajinu. Imali su dovoljno vremena da to sve pokažu građanima. Ako ništa drugo, mogli su obilaziti od grada do grada, razgovarati. A naravno da ima taj proruski narativ koji je isforsiran i boriti se sa Dodikom u tom pravcu je potpuno besmisleno. Imali su vremena, trebali su obilaziti ljude, trebali su raditi na terenu, govoriti šta se dešava, pokazati ljudima šta se dešava. To je jedna strana. Druga strana je, bilo koji političar da je uradio ovo što je uradio Milorad Dodik, da je otišao na sastanak s Putinom, bio bi izopćen iz države, iz političkog života i opozicija bi radila na tome da on pod hitno bude odstranjen sa bilo kakve političke dužnosti. Međutim, niko od njih nije ni jednom riječju odreagovao na to.
Gospođo Topić, mislite li vi da se opozicija takmiči sa Dodikom u tome ko više voli Putina i Rusiju?
Ne bih to tako rekla. Prije bih rekla da oni nastoje da kalkulišu, da se ne zamjere, idu linijom manjeg otpora. Naravno, ne umanjuje njihovu usmjerenost ka Rusiji, obožavanju lika i dijela Vladimira Putina. To je definitivno nešto što se može iščitavati između redova, ali oni se barem za razliku od Milorada Dodika ne hvale tim prijateljstvom sa Putinom. Naravno, oni nemaju ni pristup Putinu, ali oni nisu izašli sa jasnom kritikom nakon susreta Putina Dodik, tražeći ostavku Milorada Dodika, tražeći njegovo jasno distanciranje od takve politike.
Bio je to insert iz Mosta o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobijedi na oktobarskim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od početka ljeta je na Zapadnom Balkanu uočen rast broja zaraženih koronavirusom, a u većini država dnevna statistika je trocifrena. Zašto broj zaraženih raste, čućemo od Nevene Bogdanović.
Možda smo zaboravili na nošenje maski, držanje distance i koronavirus, ali on je i dalje tu. Evropa je ove nedelje beležila blizu 500.000 novozaraženih svakog dana, što je 3 puta više u odnosu na kraj maja ove godine, podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Po broju novih slučajeva vode evropske turističke destinacije Portugal, Luksemburg, Francuska, Grčka, Kipar, Nemačka i Austrija, a osetan rast beleži i Zapadni Balkan. Razlog novog talasa epidemije stručnjaci vide u popuštanju zaštitnih mera i novim varijantama omikron soja korone koje kruže populacijom.
Virus će cirkulisati na visokim nivoima ovog leta,
ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Razloga za oprez ima, ali za paniku ne, jer ne rastu brojevi hospitalizovanih i preminulih. Da se porast broja zaraženih u Evropi preliva na Zapadni Balkan, ističe pulmološkinja Slavica Plavšić.
Negde od sredine juna meseca možemo da kažemo da se mi nalazimo u ovom novom 7. talasu virusa korone.
Ukazuje ona. Dodaje da prema dosadašnjim pokazateljima tokom epidemije vrh talasa u regionu kasni oko 15 do 20 dana u odnosu na zapad Evrope.
Sada jako velika cirkulacija građana, stanovništva, ljudi jako mnogo putuju, kreću se, normalno je da će se sve to prelivati. To je neminovnost jednostavno.
A među dva ključna razloga za nove slučajeve koronavirusa, Plavšić objašnjava karakteristike novih varijanti omikrona.
Ima osobinu da je jako sklon mutacijama, da jako brzo mutira, da jako brzo prelazi sa jedne osobe na drugu. Njegov taj reproduktivni broj je negde 7 do 10. Znači jedna zaražena osoba može da zarazi drugih 7 do 10 osoba.
Osobina omikrona je, upozorava pulmološkinja, i da nakon preležane bolesti ostavlja slab imunitet koji kratko traje, nekoliko meseci. A u riziku da dobiju omikron su i građani koji su imunitet stekli vakcinacijom.
Oni koji su vakcinisani sa jednom, dve, tri doze su poprilično meri zaštićeni, mada mnogo manje nego od prethodnih sojeva. Oni koji nisu vakcinisani, a pritom imaju pridružene bolesti, komorbiditete, oni mogu biti u većoj opasnosti da se razvole.
Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni. Stručnjaci ukazuju na rizično ponašanje ljudi. Širom Evrope su ukinute epidemiološke mere, a počela je sezona masovnih putovanja i godišnjih odmora. U države Zapadnog Balkana ulazi se slobodno bez COVID certifikata, a certifikate ukinula i većina evropskih država. Uslovi za ulazak u zemlje Evropske unije redovno se ažuriraju.
Nema mesta zaista panici apsolutno, niti je potrebno da se širi. Potrebno je samo upozoriti građane i biti oprezan, jednostavno ih podsjetiti da epidemija korona još uvijek traje, da su virusi tu i da nisu nigde otišli, nego su cirkulišu među nama.
U ovom talasu epidemije simptomi su nalik na jaču prehladu ili slabiji grip. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je tokom ovog talasa u Evropi broj umrlih na dnevnom nivou oko 500, što je znatno niže u odnosu na zimu. Tada se svakog dana registrovalo između 4 i 5.000 smrtnih slučajeva.
Nadamo se da opsežni programi vakcinacije koji su sprovedeni u većini zemalja znače da ćemo izbeći teške posledice sa početka pandemije.
Ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje građanima da se izoluju ako imaju respiratorne simptome i da nose maske na mestima gdje ima puno ljudi. Države su pozvane i da povećaju stopu vakcinacije, koja je na Zapadnom Balkanu, podsjećamo, niža u odnosu na evropski prosek. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Vladajuće partije u Hrvatskoj uvjeravaju da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o abortusu saveznim državama neće imati posljedica za Hrvatsku. Lijeva i liberalna opozicija u toj zemlji najavljuju organizaciju referenduma kojim bi se kao dodatno osiguranje pravo na abortus navelo u Hrvatskom ustavu. Na jesen se kreće sa organizacijom prikupljanja potpisa. O tome Enis Zebić.
U strahu da će američki primjer, kako je Vrhovni sud nakon 50 godina ukinuo jednu presudu kojom je legalizirao pobačaj i pitanje zakonitosti pobačaja prepustio saveznim državama, ohrabriti desnici u Hrvatskoj, lijeva i liberalna opozicija najavljuju referendum kojim će zatražiti da se pravo na pobačaj uvrsti u ustav, kao što je bilo u socijalizmu. Iako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković na sjednici vlade 30. lipnja kazao kako ova presuda neće utjecati na Hrvatsku, politička tajnica oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Mirjela Ahmetović mu ne vjeruje.
Tako ste govorili u Americi, pa vidite da je dovoljno samo da se imenuje nekoliko konzervativnih sudaca da se mišljenje Ustavnog suda promijeni. Mi se oslanjamo na zakon koji se danas krši. Dakle, kod nas žene nemaju pravo na izbor. Ovo je vrlo perfidno uskraćivanje prava žena na izbor kroz nepoštivanje zakonskih propisa i kroz onemogućavanje davanja zdravstvene usluge u brojnim bolnicama diljem Hrvatske.
Nepovjerenje prema premijerovoj izjavi dijeli saborska zastupnica i predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Ona se zalaže da se pravo na pobačaj uvrsti u tekst ustava kao što je bilo u socijalizmu.
Formulacija koju ćemo mi predložiti je da žene imaju pravo na pobačaj, a da uvjete za pobačaj treba osigurati država. Ovo nije svjetonazorsko pitanje.
Ona dodaje da najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuju da su i birači stranaka desnog centra i desnice većinom protiv zabrane pobačaja, a ne samo birači lijevog centra i ljevice. Referendum je odgovor na vrlo konkretnu opasnost, kažu lijeve i liberalne stranke. Naime, o usuglašenosti nekog zakona u Hrvatskoj sa Ustavom odlučuje Ustavni sud, koji je na poziciji da je sadašnji zakon koji regulira pravo na pobačaj u skladu sa Ustavom. Ustavni sud ima 12 sudaca i predsjednika koji se bira na mandat od 8 godina. Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Ne želimo uopće ostaviti tu mogućnost da se ikada, dakle nekom odlukom budućeg sastava Ustavnog suda, ta odluka promijeni i to na način koji bi ograničio pravo na pristup pobačaju na način na koji ono sada definirano. A podsjećamo da se 2024. godine bira čak 10 novih sudaca. Dakle, ne želimo uopće to ostaviti bilo kakvoj ono slučajnosti i mogućnosti u bilo čemu ostalom, nego želimo da je to Ustavom definirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević izjavio da prethodna vlada nije poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini. Manjinski akcionari Solane Bajo Sekulić zadovoljni zbog odluke države da se upiše kao vlasnik 15 miliona kvadrata najstarijeg ulcinskog preduzeća. 3 osobe poginule u pucnjavi u tržnom centru u Kopenhagenu, 6 osoba poginulo u rušenju glečera u Italiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka, 4. jula, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.